darling, you've got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you've got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine, the next it's black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me.
Decision, they molest us.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be.
Hey,
don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now?
Ναι, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Μαζί σας μέχρι τις 17.00. Μία ώρα μαζί σχεδόν. Η εκπομπή Μπαλαντέρ με άλλη σύνθεση. Ο Βασίλης Παπανικολάου Αδιούχος, ο Σίβης Βοντζάκης είναι ασθενής, οπότε ο Τάσος Αντωνίνης επέλεξε τον τρίτο δρόμο. Μέχρι τις 5 ώρα μαζί σας, όπως καταλάβατε. Σε μια εκπομπή που θα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την επικαιρότητα και όχι μόνο, γιατί η σημερινή μέρα έχει και πολλές αναμνήσεις. Όπως αν σήμερα που γεννήθηκε ο Κώστας Πολίτης, μεγάλη μορφή του ελληνικού μπάσκετ, προπονητής της εθνικής μας ομάδας, που την οδήγησε στο μεγάλο θρίαμβο του Ευρωμπάσκετ του 87. Το θυμόμαστε όλοι, έτσι. Όσοι ζούσαμε τότε, οι νεότεροι βέβαια, εντάξει, έχουν ακούσει, έχουν δει, έχουν διαβάσει. Τότε ήρθε η άνοιξη του Ευρωμπάσκετ. Και φυσικά του ελληνικού αθλητισμού, γιατί από τότε ξεκίνησαν οι μεγάλες επιτυχίες. Μαζί μας ήταν και ένας άλλος άνθρωπος, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος συνόδευσε και έζησε λεπτό προς λεπτό όλες αυτές τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού. Μάλιστα τιμήθηκε περασμένη Κυριακή από τους βετεράνους του μπάσκετ. Σήμερα ξεκίνησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Πρώτη μέρα, ενώ σε λίγη ώρα, στις 5, θα έχουμε βόλεϊ γυναικών, μετάδοση από TER Sports 2. Θα μεταδοθεί ο πρώτος ημιτελικός, αλλά και ο δεύτερος. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Γιάννης Ράνιος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Και πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω ως ρεπόρτερ, είναι και στην Κοζάνη. Καλό σου απόγευμα, Γιάννη Ράνιο.
Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές. Είναι η αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά για το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στον Πανιόνιο και τη Θέτιδα. Στις 5 η ώρα το πρώτο σερβίς, 8 η ώρα ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΟ Αθήνας, εδώ στην Κοζάνη, Final Four γυναικών, νοκάουτ παιχνίδια προφανώς. Και με τις ομάδες που θα κερδίσουν απόψε να ανταμώνουν αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο ίδιο γήπεδο. Στις 7 η ώρα, διορθώνω, στον τελικό που θα κρίνει την φετινή ομάδα που θα κατακτήσει το κύπελο γυναικών.
Άλλαξε η ώρα ή μήπως, γιατί το είχαμε 8, για τις 8.
Όχι, ήταν, ναι, ακριβώς, είναι οι τηλεοπτικές ανάγκες που έτσι διαμορφώνουν. Παναλαμβάνω, σήμερα στις 5 και στις 8, αύριο στις 7 η ώρα το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες του τελικού πάντοτε.
Μάλιστα. Φαβορί μπορούμε να πούμε.
Κοίταξε, με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι είναι Ολυμπιακός, αλλά είναι πολύ μεγάλο λάθος να μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική φαβοριτισμού, διότι δεν έχει καμία σχέση με το τι γίνεται, για παράδειγμα, στο κύπελο, με αυτό που γίνεται στο πρωτάθλημα. Είναι παιχνίδια της μιας ημέρας. Αν κάποια παίχτρια κομβική δεν βρεθεί σε καλή κατάσταση, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα αυτόματα αλλάζουν, διαφοροποιούνται και ανά πάσα στιγμή μπορείς να δεις ανατροπές. Περιμένω δύο αμφίρροπα παιχνίδια, για να είμαι ειλικρινής, στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να λειτουργήσουν εδώ οι ομάδες. Και από εκεί και πέρα, παραδοσιακά βλέπουμε και πέρυσι, θυμίζω, στο Λουτράκι που το πήρε ο Ολυμπιακός και πρόπερσι που ήταν στην Άρτα, παιχνίδια τα οποία πάντοτε έχουν να δώσουν το κάτι διαφορετικό, κάτι το απρόσμενο στους φίλους που τα παρακολουθούν και γενικότερα αυτά τα οποία είναι το αλατοπίπερο, που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά βοηθάει και το γήπεδο. Είναι η αλήθεια ότι είναι ένα κόσμημα εδώ για την περιφέρεια και όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Αυτό το κλειστό εδώ που θα γίνει αυτό το παιχνίδι με 3.000 θέσεις. Φανταστείτε ότι υπάρχουν κερκίδες και από τη μία και από την άλλη πλευρά, μαζί με τις πτυσσόμενες κερκίδες. Και ήταν πολύ μεγάλη ανταπόκριση στις προεγγραφές. Να διευκρινίσουμε ότι κάθε ομάδα μπορεί να έχει έως 80 φίλους οπαδούς περισσότερη εκδρομής και οι υπόλοιποι, αφού ελέγχονται τα ονοματεπώνυμά τους και τα στοιχεία τους, είναι εδώ από την περιοχή που έκαναν προεγγραφή τις τελευταίες μέρες και σήμερα και αύριο παραλαμβάνονται εισιτήριά τους για να δουν αυτά τα παιχνίδια.
Ωραία. Γιάννη Ράνιο, καλή συνέχεια στα ρεπορτάζ και στις μεταδόσεις. Επαναλαμβάνουμε, σήμερα παίζουν στον πρώτο ημιτελικό Πανιώνιος Θέτιδα και στις 8 η ώρα θα μεταδοθεί η συνάντηση Σαντορίνης Ολυμπιακού από το Air Sports.
Ψάχνεις να βρεις την νέη αγάπη μέσα σε πρόσωπα σήματα μικρά που σου γεμίζουν λίγο τα δυο σου κρεβάτι κι ύστερα χάνονται μακριά. Ψάχνεις να βρεις που έκανες το λάθος κι όλα οδήγησαν σε μια καταστροφή. Δώσε στη τύχη σου μια μουτζακιά δεκαυτό, άσε το αύριο στο πόδι. Μπορεί να πόνεσαι πολύ και να γυρίσει, μπορεί με άλλον να βλέπουν μια δύση, μπορεί να γούσταρε να έχει αμαρτήσει, μπορεί και σένα ναι, να σε ξαναγάπησει. Ταξιδεύει, τι κρατάς ένα σου δάκρυ. Είναι πικρές οι ώρες, κρύο το κορμί. Μα όποιος δεν χάσει στα χαρτιά και στην αγάπη δεν έχει μάθει τη ζωή. Μπορεί να πόνεσαι πολύ και να γυρίσει, μπορεί με άλλον να βλέπουν μια δύση, μπορεί να γουστάρε να έχει αμαρτήσει, μπορεί και σένα ναι, να σε ξαναγάπησει. Μπορεί να πόνεσαι πολύ και να γυρίσει, μπορεί με άλλον ναι, να βλέπουν μια δύση, μπορεί να γουστάρε να έχει αμαρτήσει, μπορεί και σένα ναι, να σε ξαναγάπησει.
Είπαμε προηγουμένως ότι σαν σήμερα, το 21 Μαρτίου του 1942, γεννήθηκε ο Κώστας Πολίτης, μορφή του ελληνικού μπάσκετ, που ως προπονητής οδήγησε την εθνική μας ομάδα στην κατάκτηση του Euro 1987. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ΕΡΤ σε δηλώσεις του.
Το σκληρό παιχνίδι και στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε τελείως πρόσωπο και προπάντων προς την ομάδα μου. Τι οδηγίες μπορεί να δώσει ο προπονητής? Στο πρώτο ημίχρονο παιχνίδι με δυναμικό μπάσκετ αφήσανε τα σκληρές φάσεις και στο δεύτερο ημίχρονο, σαν προπονητής, είπα στην ομάδα μου στο ημίχρονο ότι παίκτε δυναμικά, διότι οι διαιτητές δεν τα σφυρίζουν. Αφήνω το παιχνίδι να γίνει σκληρό. Στο δεύτερο ημίχρονο κάθε επαφή ήταν και φάουλ και απέβαλε βασικά μας ατού από την ομάδα μας.
Είναι αλήθεια πάντως ότι ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο Κώστας Πολίτης αναδείχθηκε νικητής στον τομέα της τακτικής.
Βέβαια ακούσαμε και μια άλλη φωνή που μας συγκινούσε, τον Φίλιππο Συρίγκο, ο οποίος μετέδωσε, ήταν κοντά ουσιαστικά μαζί με τον Βασίλη Σκουντή σε αυτό το διπορικό της εθνικής μας ομάδας που έφερε την άνοιξη στον ελληνικό αθλητισμό. Όμως σε αυτή την πορεία της εθνικής μας και γενικότερα του ελληνικού μπάσκετ έζησε από κοντά ο Θοδωρής Κοτσόνης, ο οποίος τιμήθηκε στην εκδήλωση που έκαναν οι βετεράνοι του μπάσκετ την περασμένη Κυριακή στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Θόδωρο, καλησπέρα.
Γεια σου, Τάσο μου.
Φωνή απολύτη φυσικά σε συγκινεί, έτσι, όπως συγκινεί και όλους τους Έλληνες.
Εννοείται, εννοείται. Ζήσαμε αρκετά μαζί. Έχω περιγράψει του κόσμου τους αγώνες της εποχής εκείνης.
Και εννοείται.
Δεν σου κρύβω ότι είχα και μία αρκετά καλή σχέση με το περιβάλλον και του Κώστα αλλά και του Παναθηναϊκού της τότε εποχής. Mm-hmm. Όπως και σήμερα, έτσι και τότε οι ομάδες που πρωταγωνιστούσαν δεν ήταν πάρα πολλές. Ίσως λίγο περισσότερες βέβαια από σήμερα. Αλλά όσοι ασχολιόμασταν είχαμε άμεση επαφή με τον κόσμο που αγωνιζόταν, που ήθελε να μετέχει και προσέφερε πάρα πολλά για να έχουμε αυτό που λειτουργεί σήμερα και που υπάρχει κάτω από την ομπρέλα μιας καινούργιας κατάστασης. Γιατί πραγματικά τα χρόνια έχουν περάσει και οι καταστάσεις έχουν αλλάξει πλήρως.
Σίγουρα, τα πάντα έχουν αλλάξει στη ζωή μας. Mm. Αλλά τότε ήταν ουσιαστικά η έκρηξη του ελληνικού αθλητισμού με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ, με την παρέα του Γκάλη, του Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά που λέγαμε, τραγουδάγαμε. Mm-hmm. Mm-hmm. Αλλά ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας ήταν πάντα ο Κώστας Πολίτης, ο οποίος, είπαμε, γεννήθηκε σαν σήμερα, 21 Μαρτίου του 1942.
Ήταν ένας άνθρωπος πολύ παραγωγικός, αρκετά μεθοδικός. Τι να σου πω, δουλευταράς έτσι κι αλλιώς και βέβαια φοβερό ταλέντο, πολύ καλό ταλέντο, είχε παίξει και ο ίδιος μπάσκετ.
Εννοείται.
Και πολύ καλός προπονητής. Ό,τι και να πούμε για την εποχή εκείνη, ήταν ένας από τους πρώτους που επέβαλαν το μπάσκετ σαν ένα από τα κυριότερα αθλήματα ενασχόλησης των Ελλήνων φιλάθλων, αλλά και αθλητών.
Έβαλε το μπάσκετ ουσιαστικά στο σπίτι του κάθε Έλληνα.
Πρακτικά, δεδομένα, ναι, αυτός και ναι. Μερικοί άλλοι. Ναι, ναι,
ακριβώς. Ναι. Και εσύ βέβαια βίωσες αυτή την πορεία, δεδομένου ότι, όπως είπες,
επί πολλά χρόνια.
Ακριβώς. Ναι. Θεωρείς ότι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχει εμπορευματοποιηθεί, έχουν γίνει τέτοιες αλλαγές που έχουμε χάσει και την ελληνικότητα?
Μόνον αυτό. Να σου πω προσωπικά ότι ελάχιστες φορές έχω πάει τα τελευταία χρόνια σε γήπεδο. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θέλω, δεν μ' αρέσει? Βεβαίως και θέλω, βεβαίως και μ' αρέσει. Αλλά όσο βλέπω ότι παίζουν όλο και λιγότεροι οι Έλληνες αθλητές, τόσο λιγότερο, να πω την αλήθεια, με συγκινεί. Και έχοντας μάθει κάτω από διαφορετικές συνθήκες, είμαι διστακτικός. Mm. Είναι αλήθεια ότι τα πάντα έχουν αλλάξει. Όχι μόνο έχει εμπορευματοποιηθεί το άθλημα αυτό, όπως και τα υπόλοιπα αθλήματα τα ομαδικά, αλλά γενικότερα έχουμε μία αντίληψη περί αθλητισμού που η νεότερη κοινωνία δεν την καταλαβαίνει. Αλλιώς είχαμε μεγαλώσει εμείς, αλλιώς το αγαπούσαμε, αλλιώς το υπηρετήσαμε ως δημοσιογράφοι και λειτουργοί γενικά του αντικειμένου, αλλιώς το βλέπουν τώρα, αλλιώς το υπηρετούν και αλλιώς το υφίστανται και οι θεατές. Η αγάπη για πολύ κόσμο παραμένει, αλλά δεν είναι αυτό που νιώθαμε εμείς πριν από 30, 40, 50 χρόνια, ας πούμε. Θέλεις να συνεχίσω να σου λέω λεπτομέρειες?
Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
Μπορώ λοιπόν να σου πω ότι την εποχή εκείνη οι παρέες ήταν πολύ πιο στενές. Οι άνθρωποι, επειδή γνωριζόντουσαν από μικρής ηλικίας, κάνανε μαζί παρέα. Υπήρχαν αυτοί οι οποίοι υπηρετούσαν τα αθλήματα και βρισκόντουσαν σε συγκεκριμένα στέκια. Στις προπονήσεις τους πηγαίνανε σταθερά. Στους αγώνες πάντα θα παίζανε το παιχνίδι μέχρι εκεί που υποστήριζαν τη φανέλα που φορούσαν και μετά θα ήταν μια κοινή παρέα για όλα το κοινό στόχο, ας πούμε, πολύ περισσότερο στις εθνικές ομάδες της εποχής εκείνης. Μπορεί να γινόταν ένας μικρός χαμός στις επιλογές των εθνικών ομάδων, γιατί όλοι λέγανε «Α, αυτός επιλέχθηκε γιατί ήταν, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό ή στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό ή στην ΑΕΚ της εποχής εκείνης ή στον Άρη». Και ο καθένας είχε ένα κριτήριο εκεί να λέει και να σχολιάζει. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι είχαμε ένα κοινό σημείο αναφοράς και μπορούσαμε να μιλάμε επί ώρες και να αναλύουμε καταστάσεις και γεγονότα, τα οποία σήμερα με την αποελληνικοποίηση, να το πω έτσι, των αθλημάτων, έχουν περισσέψει. Δεν βρίσκεις δηλαδή αντικείμενο. Εντάξει, θα πεις ότι ο Τάδε ήταν πάρα πολύ καλός, ότι ο έτσι ξένος προσφέρει πάρα πολλά. Αυτή όμως η ζέστη στις σχέσεις δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, γιατί όλοι το βλέπουν ως επάγγελμα, ως αποτέλεσμα μιας καθημερινότητας. Την εποχή εκείνη έχουμε δεν ήταν ακριβώς πάει σχεδόν, καθημερινότητα.
Ναι, έχουμε πάει στην αυτό που λέγαμε προηγουμένως, στην εμπαραγματοποίηση, γιατί τότε ήταν τελείως διαφορετικά, υπήρχε συνέστημα. Έτσι, υπήρχε συνέστημα και το κυριότερο όλοι αγωνιζόντουσαν για να ανέβει το ελληνικό μπάσκετ, να αποκτήσει δική του ταυτότητα. Θέλω να σε ακούσουμε σε ένα απόσπασμα. Θόδωρε, θέλω να σε ακούσουμε σε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχες πάρει στον Κώστα Πολίτη.
Με τα χαράς.
Και μάλιστα τότε ήταν ουσιαστικά το 1985 όπου έδωσε το στίγμα ο Κώστας Πολίτης για την άνοδο του αθλήματος με ένα σχεδιασμό που έκανε τότε η Ομοσπονδία για να φτάσουμε στην άνοδο, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι.
Σωστά.
Ακούμε λοιπόν Θόδωρο Κοτσόνη και Κώστα Πολίτη σε μια συνέντευξη που πήρε ο Θόδωρος για την άρτη. Η φωνή σου πάντως δεν έχει αλλάξει καθόλου. Να ακούσουμε Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Βάλε μουσική. Τελικά με τη βοήθεια της Ολυμπίας Γιαννικοπούλου, τεχνικούς μας, να ακούσουμε αυτή τη συνέντευξη του Κώστα Πολίτη στον Θοδωρή Κοτσόνη.
Για το 1985 τουλάχιστον.
Ο προγραμματισμός για το 85 μέχρι το 85 είναι υποχρεώσεις που έχει η Εθνική Ομάδα Ανδρών που ξεκινάει τον Νοέμβριο στη φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στον προγραμματικό γύρο σε έναν όμιλο τους Γάλλους, τους Πολωνούς και τους Βουλγάρους. Τέλος Δεκεμβρίου είναι τα Δημήτρια, είναι το Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Εν συνεχεία έχουμε τη δεύτερη φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και προγραμματισμός είναι πλέον, εκτός το Βαλκανικό το 85 θα γίνει και αυτό, υπάρχει ένας προγραμματισμός για μετάβαση της εθνικής ομάδας στην Αμερική για μια σειρά φιλικών αγώνων. Μετά από την αποτυχία μας στο Challenge Round, ήταν μέσα στον προγραμματισμό και η πρόκρισή μας, η πιθανή πρόκριση για τα τελικά στη Γερμανία, οπωσδήποτε μετά το ήρθες μας εκεί, βγήκε από τον προγραμματισμό το 85.
Μιας και αναφέρατε τώρα το Challenge Round, θέλετε να μας πείτε τι έγινε? Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν είναι πληροφορημένος. Τι ακριβώς συνέβη στην Φιλανδία και αποκλειστήκαν?
Ο αποκλεισμός ήταν οπωσδήποτε ήταν φυσιολογικός, διότι η ομάδα μας είχε δείξει τα τελευταίες συναντήσεις στο προ-Ολυμπιακό ότι βρίσκεται σε μια μεγάλη άνοδο, και αυτά δεν είναι τα πόρισματα τα προσωπικά μου, αλλά είναι πόρισματα γενικά του ευρωπαϊκού μπάσκετ, και πιστεύουμε ότι θα ήταν πολύ εύκολη η πρόκληση. Οπωσδήποτε δεν είμαστε η εθνική Ιταλία που πρέπει να την παρουσιάσουμε.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε δώσει το 1985 στο Θοδωρή Κοτσόνη ο Κώστας Πολίτης, ο αείμνηστος Κώστας Πολίτης. Λοιπόν, Θόδωρε, να διακόψουμε εδώ λίγο την κουβέντα μας για να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως.
Βεβαίως.
Λοιπόν, είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ με άλλη σύνθεση. Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Ειρήνη Φωτέλη στην αξιδαξία της εκπομπής και ο Τάσος Αντωνίνης πίσω από το μικρόφωνο της Ερασπόρ. Δεδομένου ότι σήμερα οι δύο βασικοί παίκτες για διάφορους λόγους, ο Βασίλης Παπανικολάου και ο καλός φίλος και συνάδελφος Σίβης Βοντζάκης, είναι εκτός υπηρεσίας. Οπότε αναλάβαμε εμείς να καθοδηγήσουμε αυτή την εκπομπή, δεδομένου ότι μία ώρα θα μπορούσε να ασχοληθεί και με την επικαιρότητα. Και φυσικά, όπως είπαμε, ο Κώστας Πολίτης, γιατί ήταν και θα παραμείνει στη μνήμη μας, αλλά και στην ιστορία, ως ο άνθρωπος ο οποίος άλλαξε το ρου της ιστορίας στον ελληνικό αθλητισμό. Ο Θοδωρής Κοτσόνης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, που έζησε μαζί μας όλη αυτή τη διαδρομή του και του Κώστα Πολίτη. Θοδωρή, θεωρείς ότι ουσιαστικά η τιμή που έγινε από την Ομοσπονδία Μπάσκετ στο πρόσωπό σου να...
Όχι από την Ομοσπονδία, από τους βετεράνους. Από τους παλεμάχων και βετεράνων.
Ναι. Από τους βετεράνους στο μπάσκετ ουσιαστικά...
Με τον πρόεδρο τον Μιχάλη Κυρίτση.
Ακριβώς. Ουσιαστικά έτσι είναι μια τιμή σε αυτή την πορεία που είχες.
Ναι, πραγματικά. Αυτό είπα άλλωστε και στα λίγα λόγια που είχα τη δυνατότητα να απευθύνω στο ευγενές κοινό που ήταν εκεί. Είπα ότι στα 50 περίπου χρόνια που υπηρέτησα τον αθλητισμό, πραγματικά είχα αντιληφθεί...
Γιατί υπηρέτησες, αφού υπηρετείς ακόμα.
Εντάξει,
και μάλιστα το γυναικείο ποδόσφαιρο.
Από άλλο πόστο, ναι. Και περισσότερος παράγοντας παρά ως λειτουργός της ενημέρωσης, να το πω έτσι.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, το μπάσκετ ήταν μια από τις κύριες πτυχές και της ζωής μου και του επαγγέλματος. Και πραγματικά υπήρξε μια αλληλοεκτίμηση στο χώρο αυτό. Και το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει και να εμείς να αναγνωρίζουμε τους νεότερους, αλλά και οι νεότεροι να μαθαίνουν και να αναγνωρίζουν τι έχουν κάνει οι παλαιότεροι.
Βάλε ένα τίτλο.
Να βάλω ένα τίτλο.
Ναι.
Ότι, πώς να το πω τώρα, να το εκφράσω. Πρέπει να δείχνουμε αναγνώριση στη δουλειά αυτών που φεύγουν, αλλά και αυτών που έρχονται. Mm-hmm. Κάπως έτσι.
Και για τον Κώστα Πολίτη.
Και για τον Κώστα Πολίτη ήταν ένα σημαδιακό πρόσωπο, μια προσωπικότητα ολοκληρωμένη, η οποία προσέφερε όχι μόνο στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και στο χώρο του αθλητισμού σημαντικά πράγματα, όπως βέβαια και αρκετή της εποχής εκείνης. Ακολούθησε δηλαδή το Φέδωνα Ματθαίου και άλλοι ακολούθησαν τον Κώστα, τον πολίτη, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ στην εξέλιξη του μπάσκετ στην Ελλάδα.
Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή Κοτσόνη.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και πάλι, είστε όλοι καλά. Και πάλι συγχαρητήρια. Να ξέρεις πάντα ότι εδώ η ΕΡΤ είναι η ψυχή σου.
Να υπάρχει υγεία πάνω απ' όλα και να τα λέμε.
Έτσι, και να μην ξεχνιόμαστε, γιατί
ευχαριστώ.
Ο άνθρωπος ξεχνιέται όταν τον ξεχάσουν οι άνθρωποι που πάντα τον έκαναν παρέα ή τον θυμούνται.
Αυτό λοιπόν, είπα και εγώ.
Καλή
να
συνέχεια.
Να είστε καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Γεια χαρά σου.
Να πάμε όμως στον υπτάμενο συνάδελφο, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, που πετάει έτσι κι αλλιώς, είτε μέσω του αέρα, είτε μέσω της τηλεόρασης, και τώρα συνοδεύοντας την εθνική μας ομάδα που θα πετάξει λίγο για την Γλασκόβη. Το κρύο ντους τελικά, Πέτρο, το έκαναν οι Έλληνες χθες, έτσι.
Για την ώρα, θα κάνουμε μετά και το ζεστό.
Μακάρι, γιατί παγώσαμε πραγματικά, ας πούμε. Δεν το περιμέναμε καν. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
Μας άφησε πολύ καλή γεύση όμως το δεύτερο ημίχρονο. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είμαστε τελειωμένοι. Άλλωστε, να υπενθυμίσω, κάνοντας βεβαίως και λίγο πλάκα, ότι η τελευταία μας επίσκεψη στη Μεγάλη Βρετανία γενικότερα έφερε το διπλό στο Wembley. Έτσι, εκείνο το περιβόητο.
Σωστά.
1-2.
Αστείευομαι
βεβαίως, δεν έχει σύγκριση ούτε το ένα παιχνίδι με το άλλο, ούτε μια ομάδα με την άλλη, δεν το συζητάμε. Αλλά εγώ προσωπικά αυτό που είδα γενικά, δεν είδα καμιά στιγμή που να με στρώμαξε τόσο πολύ. Να πω ότι χάσαμε και τώρα πάμε εκεί και είμαστε τελειωμένοι. Θεωρώ ότι είναι δύο ομάδες εισάξιες.
Καλά, δεν κάνανε και τις τρελές ευκαιρίες, αλλά σύν τις άλλες με πέναλτι το βάλανε.
Αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, εμείς ήμασταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο, πολύ καλύτεροι από ό,τι ήταν αυτοί στο πρώτο. Έτσι, γιατί αυτοί ήταν καλύτεροι από το πρώτο ημίχρονο, γι' αυτό και συζητάμε και λέμε ότι χάσαμε ένα ολόκληρο 45 λεπτό.
Λίγο διαιτητής μας τα χάλασε εδώ που τα λέμε, γιατί πρέπει να κάνουμε και από εκεί μια.
Έχεις ένα δίκιο, αλλά. Δηλαδή, αν άφηνε το σκληρό παιχνίδι μόνο σε βάρος μας, να το καταλάβω, αλλά ούτε το ένα έγινε ούτε το άλλο. Δηλαδή, και στις δύο ομάδες το άφησε το άλλο. Το στήλε, το ξέρουμε, είναι διαιτητάρα, είναι elite, Γερμανός, σκληρός, κτλ. Δηλαδή, οκ, θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρχαν κάποια παιχνίδια τα οποία, κάποιες φάσεις, μάλλον κάποιες στιγμές, θα μπορούσε να δείξει λίγο παραπάνω. Αλλά τελικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο.
Μας πήγε φούστα μπλούζα με αφορμή ότι φοράνε τα σχετικά γκίλτ.
Ναι. Να σου πω ότι έχει και εδώ στο αεροδρόμιο καμποσού από τους Σκοτζέζους οπαδούς, οι οποίοι ήθελαν να επιστρέψουν.
Γυρίζουνε.
Και υπάρχει μια σχετική ανησυχία, βέβαια.
Πάντως, σαν κόσμοι, μπορώ να σου πω.
Πάντα.
Κόσμοι και ατραγουδούσαν μόνο του δισήμου για την εθνική τη ομάδα.
Γενικά, τώρα
δεν γύρισαν σε καμία περίπτωση για κανένα λόγο είτε καμία πρόκληση, γιατί υπήρχαν κάποιοι επιτηρικάδες.
Ναι, ναι. Τώρα δεν μου διαφεύγει το όνομα των οργανωμένων τους οπαδούς, πώς λέγονται, γιατί είναι και λίγο πτώμα, αλλά
γενικά... The Sons of Ireland, of Scotland, συγγνώμη.
Α, μπορεί.
Sons of Scotland, έτσι τουλάχιστον γράφει η σημαία τους.
Και γενικά είναι, ακολουθούν παντού, με το τραγούδι τους μόνο και τα λοιπά. Και έρχεται ένα χαριτωμένο ακόμα ότι στο τέλος του αγώνα ο Ζαφίρης έκανε κάποιες κούρσες από κέντρο μέχρι τη γραμμή του out, ας πούμε. Και έτυχε να είναι στο σημείο που βρίσκονταν σε εκείνη τη γωνία σκοτίζει ο παδί. Και με το που έτρεχε ο Ζαφίρης και έφτανε στη γραμμή του out, φάνονταν αυτοί όλοι.
Ναι.
Αλλά και ο Ζαφίρης το πήρε πολύ και αυτό στην πλάκη του. Λίγο τη χαιρέτησε, λίγο χαμογέλασε. Επειδή έκανε πολλά πάνω κάτω.
Ακριβώς.
Το κάνανε 4-5 φορές συνεχόμενα.
Ακριβώς.
Είναι καλή, είναι normal.
Όχι, normal και μόνο που ήταν. Ας ήταν ελάχιστοι, ακούγονταν περισσότερο από Έλληνες.
Εντάξει, περισσότερο. Εμείς το γήπεδο το κάναμε διαολεμένο. Δηλαδή, ο Μακτόμινι σφύριξε ο Στήλερ για να εκτελέσει το πέναλτι και δεν τον άκουσε από τη φασαρία την πολύ. Που ήταν τώρα στα 3-4 μέτρα μακριά, έτσι, 5 ξέρω εγώ. Και το έκανε νόημα ο Στήλερ ότι έτσι χτύπα, έχω σφύριξει, ξέρω εγώ. Εκτελέσει το πέναλτι.
Λοιπόν, πετάμε σε λίγο.
Πετάμε σε λίγο. 5 και 4 υπάρχει αναχώρηση για Γλασκόβη, 4 και κάτι ώρες κρίση. Θα φτάσουμε εκεί. Αύριο είναι τα σπουδαία με προπόνηση, με συνέντευξη τύπου του Ιβάν. Όλα θα είμαστε εδώ, θα μεταφέρει η Ερασιτέχνη.
Τι ώρα είναι η συνέντευξη που.
Θα μάθουμε. Θα
okay.
μάθουμε και θα ενημερώσουμε τον συντονιστή προγράμματος.
Κάτι, κάποια... ναι, σωστά. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα έχουμε κάποια αλλαγή, κάτι καινούριο.
Ναι, βέβαια. Είπαμε ότι σιώπησε η πλήρωση κίτρινες κάρτες. Γι' αυτό έγινε αποτέλεσμα λόγω της Ανδρείας που υπάρχει στο χώρο της μισής γραμμής με την απώλεια του Κουρμπέλη, του Μπακασέτα, του Σιώπη με τις κάρτες και του Αλεξανδρόπουλου, ο οποίος είναι εδώ βέβαια, αλλά έκανε ατομικό τις προηγούμενες μέρες. Κλήθηκε, δεν θα έλεγα εσπευμένα, γιατί από την Κύπρο έρχεται το παιδί, μπαμπαμ, ο Γαλανόπουλος. Και μάλιστα πρόλαβε και 12 ώρες έκανε και προπόνηση με τους συμπαίκτες, γνώριμοι οι περισσότεροι εξ αυτών. Και είναι κανονικά στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Σκωτία εκτός έδρας.
Ωραία, σε ευχαριστούμε Πέτρο, καλό ταξίδι.
Παρακαλώ,
γιατί
παρακαλώ,
καταλαβαίνω ότι είσαι με τις βαλίτσες στο χέρι και την ταυτότητα στο στόμα.
Ναι.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ,
καλό ταξίδι να έχετε και να έρθεις με την νίκη φυσικά.
Να προβλέψω πρόκληση νίκη ή στην παράταση στα πέναλτι, το λέω.
Το λες, ε.
Ναι, ναι.
Εντάξει, μαγκάρι, όπως να είναι. Και με ένα γκολ.
Σωστά.
Παραπάνω. Λοιπόν,
καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Κώστας Γαζούλης παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό όλες τις διαδικασίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Εκεί στην η καρδιά της ΔΟΕ χτυπούσε αυτές τις μέρες στην αρχαία Ολυμπία. Εκεί που ενταφιάστηκε η καρδιά του Κουμπερντέν. Και φυσικά δεν ξέρω τελικά Κώστα αν θεωρείς ότι ήταν τα αποτελέσματα, ο καπνός που βγήκε από αυτές τις διαδικασίες, λευκός ή μαύρος.
Αυτό θα δείξει το μέλλον, Τάσο. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Καλαμάτα. Πραγματικά, η καρδιά της παγκόσμιου Ολυμπιακού κινήματος χτυπούσε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην αρχαία Ολυμπία, όπου έγινε τη τελετή έναρξης της 144ης Συνόδου, αλλά και λίγο νοτιότερα στην Μεσσηνία, όπου διεξήχθησαν οι εργασίες της Συνόδου και οι αρχαιρεσίες της εκλογής του 10ου Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Τώρα αν θα είναι λευκός ή μαύρος θα το δείξει το μέλλον, πάντως σίγουρα ήταν ιστορική αυτή η συνδιάσκεψη από κάθε άποψη, γιατί είχαμε την πρώτη γυναίκα που εκλέγεται στα ενία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και την πρώτη από την Αφρικανική Ήπειρο μέχρι τώρα.
Έκπληξη.
Έκπληξη δεν ήταν από ότι τουλάχιστον οι άνθρωποι που γνωρίζουν περισσότερο δεν ήταν ανάμεσα στα φαβορί και στη Κόβεντρη. Ωστόσο, νομίζω ήταν έκπληξη ότι κατάφερε να εκλεχθεί από τον πρώτο γύρο. Κανείς δεν το περίμενε, νομίζω αυτό. Ίσως λίγο πριν γίνουν οι εκλογές, ένας άνθρωπος που δεν θα αποκαλύψει το όνομά του, είναι πολύ ψηλά υφιστάμενος.
Ναι,
μας είπε,
okay.
Μας είπε off the record.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες.
Μας είπε ότι αν βγει από. Τι βλέπετε. Μας λέει αν βγει από τον πρώτο γύρο θα είναι Κόβεντρη, αλλιώς θα βγει ο Σάμαρανγκ. Τελικά αποδείχθηκε σωστός.
Σωστός.
Τη γνώριζε περισσότερα. Ο μεγάλος χαμένος λοιπόν είναι ο Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ Τζούνιορ, ο Ισπανός, γιος του αεμνής του Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ. Έχουμε γλυκόπικρες σχέσεις, αναμνήσεις από τον Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ. Δεν κατάφερε λοιπόν να εκλεχθεί. Πάντως όλα τα φώτα πλέον είναι στην κύριστη Κόβεντρη, που σε τρεις μήνες από τώρα, τον Ιούνιο, θα αναλάβει τα ενία του Παγκόσμιου Ολυμπιακού Κινήματος για τα επόμενα 8 χρόνια.
Άρα αποδεικνύει η ΔΟΕ ότι δεν έχει κολλήματα με τα επώνυμα.
Ακριβώς. Δεν κέρδισε τα τζάκια.
Έτσι, ακριβώς.
Να σου πω ότι στις δηλώσεις της συνέδευξης που η ίδια δήλωσε συγκινημένη και χαρούμενη, γιατί εκλέχθηκε στη χώρα καταγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και στη χώρα που η ίδια το 2004 κατάφερε να πάρει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα της Αθήνας. Ακολούθησε, πήρε ακόμα 7 και στις υπόλοιπες Ολυμπιάδες και στο Πεκίνο και στη συνέχεια που ακολούθησαν. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι έχει 7 από τα 8 μετάλλια που έχει η Ζιμπάμπουε συνολικά. Στη Κόβεντρη, και ενώ έχει διατελέσει και υπουργός αθλητισμού της χώρας της. Να σου πω, ήταν μέλος στην Επιτροπή της ΔΟΕ για τους αθλητές και αυτό ίσως έπαιξε και καταλυτικό ρόλο. Φαίνεται ότι έκανε καλή δουλειά εκεί. Είχε καλό πρόσημο από αυτή τη φοιτεία και μάλλον ήταν αυτό που της έδωσε την όθηση ώστε να καταφέρει να γίνει η πρώτη γυναίκα που εκλέχθηκε σε αυτό το αξίωμα. Σε κάθε περίπτωση, να πούμε και ότι ο Τόμας Μπαχ είναι χάρη την κύριστη Κόβεντρη. Αυτό είναι οι πληροφορίες που πηγάζουν από το ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι τη στήριζε κιόλας ο Γερμανός απερχόμενος πρόεδρος που έμενε για 12 χρόνια στο τιμόνι της ΔΟΕ. Της ευχήθηκε καλή επιτυχία. Είπε ότι είναι ιστορικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά η γυναίκα εκλέγεται και της εύχεται τα καλύτερα και ότι θα τη βοηθήσει τους επόμενους 3 μήνες, γιατί παραμένει πρόεδρος μέχρι τον Ιούνιο ο Τόμας Μπαχ, να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση, καθότι είναι πολλές οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει νέα πρόεδρος.
Εννοείται.
κλιματική κρίση, προσδιορισμός των φύλων, γεωπολιτικές εξελίξεις όλο τον πλανήτη. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω, Τάσο, ότι στον καταιγισμό ερωτήσεων που δέχτηκε αργότερα στην αντιευθυντή, που φυσικά ρωτήθηκε και για το πώς θα τα πάει με τον Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι επόμενοι Ολυμπιακοί Αγώνες, τα Ερυγοί Ολυμπιακοί Αγώνες, είναι στο Λος Άντζελες το 2028. Και εκεί έδωσε μια διπλωματική απάντηση. Είπε ότι από 20 χρονών η ίδια έχει μάθει να συναστρέφεται και να συνεργάζεται ακόμα και με πολύ δύσκολους άνδρες. Θεωρεί ότι ο πρόεδρος Τραμπ αγαπάει τον αθλητισμό και ο ίδιος θα θέλει να έχει επιτυχημένες αγώνες. Οπότε πιστεύει ότι θα έχουν δίαυλο επικοινωνία.
Αν το έλεγε γαλλικά, θα έλεγε Σερσελάφα μου. Οπότε... να είσαι καλά, Κώστα μου.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και αποδεικνύεται τελικά ότι πάντα πίσω από ένα μεγάλο άντρα κρύβεται μια γυναίκα, όπως ήταν ο Μπαχ. Ακολούθησε η γυναίκα. Και έτσι λοιπόν έπεσε άλλο ένα άντρικο κάστρο. Η προεδρία της ΔΟΕ, έτσι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Κώστα. Ήταν ο Κώστας Γατζούλας, ο καλός συνάδελφος από την Καλάματα, που παρακολούθησε όλες τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Να μείνουμε όμως στην καρδιά της Πελοποννήσου, γιατί εκεί βρίσκεται και ο καλός μας συνάδελφος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο Σωτήρης Τριανταφύλου, και παρακολούθησε βέβαια τις όλες διαδικασίες, αρχιερεσίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ταυτόχρονα έχοντας βέβαια και θεσμικό ρόλο, αλλά ταυτόχρονα παρακολουθεί τώρα και το 35ο Συνέδριο Αθλητικών Συντακτών Ελλάδας-Κύπρου. Καλησπέρα, Σωτήρη Τριανταφύλου.
Καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα σε όλους.
Λοιπόν, τελικά, τι αποκόμισες ουσιαστικά από τις αρχιερεσίες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που ανέδειξε πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρο.
Πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρο, ναι. Πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρο Ολυμπιονίκης, στην Αθήνα, έτσι, Ολυμπιονίκης, ναι, και ναι, στην Αθήνα. Με την πρώτη ψηφοφορία, αυτή ήταν η έκπληξη μεγάλη, νομίζω, διότι ήταν φαβορή. Η νέα πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ήταν φαβορή για να κατακτήσει, για να αναδειχθεί πρώτη, για να κατακτήσει την πρώτη θέση, αλλά με την πρώτη ψηφοφορία αυτό ήταν το, νομίζω, η έκπληξη. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση, καταρχάς πολύ μεγάλο γεγονός, έτσι, παγκόσμιο γεγονός.
Ναι, εννοείται.
Εκλογή του πρόεδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής.
Βέβαια.
Πολύ μεγάλο παγκόσμιο γεγονός, το οποίο έλαβε χώρα στην Ελλάδα.
Είναι πλανητάρχης του αθλητισμού.
Ακριβώς. Σωστά το είπε, πλανητάρχης του αθλητισμού. Ακριβώς. Περισσότεροι από 200 διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο. Έτσι, στην Καλαμάτα χθες, στο Κώστα Ναβαρίνο χθες, mm-hmm, στη Μεσσηνία. πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Στην Ελλάδα δεν είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον, είναι βεβαίως και στην Ελλάδα, αλλά κυρίως είναι στον υπόλοιπο κόσμο. Όλα τα μεγάλα δημοσιογραφικά πρακτορία είχαν δημοσιογράφους, φωτογράφους, κάμερες, μεγάλα κανάλια, πολύ μεγάλο γεγονός.
Έπεσε και η πρόταση να γίνονται οι εκλογές πάντα στην Ολυμπία.
Αυτό επίσης, σωστό. Αυτή την πρόταση την είχε διατυπώσει, αν θυμάμαι καλά, ο Σπύρος Καπράλος ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της ΔΟΕ πριν 2-3 χρόνια. Τώρα επανήλθε η πρόταση, την έφερε πάλι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Ασούλας, έτσι και εκεί έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, όταν ο αρχηγός του κράτους διατυπώνει τέτοια πρόταση.
Εννοείται.
Και την επανέλαβε και ο Σπύρος ο Καπράλος και η Ολυμπιακή Επιτροπή. Υπάρχει αυτή η πρόταση. Ναι, βεβαίως είναι κάθε 7 και 5 χρόνια, έτσι, η εκλογή του πρόεδρου της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής. Δεν είναι ένα γεγονός που γίνεται κάθε χρόνο, αλλά δεν έχει σημασία, ή κάθε 3 ή 4 χρόνια.
Άλλωστε εκεί βρίσκεται και η καρδιά του πρώτου πρόεδρου της ΔΟΕ.
Ακριβώς.
Του Γκουαρδέν.
Στην Ολυμπία βρίσκεται και η καρδιά του πρώτου πρόεδρου της ΔΟΕ. Μάλλον ο πρώτος πρόεδρος της ΔΟΕ ήταν ο Βικέλας. Ο αναβιωτής των Ολυμπιακών Αγώνων.
Αναβιωτής.
Ο πρώτος πρόεδρος εδώ ήταν Έλληνας, ήταν ο Δημήτρης Βικέλας, αλλά η καρδιά του Κουπερτέν βρίσκεται ακριβώς στην αρχαία Ολυμπία, στο χώρο της Ονιερό, χώρο της αρχαίας Ολυμπίας.
Και να το ξεκαθαρίσουμε, ο Βικέλας ήταν ουσιαστικά το μυαλό το οποίο ουσιαστικά σκέφτηκε, εμπνεύστηκε και γενικά μεσολάβησε για να δημιουργηθούν, να αναβιώσουν ουσιαστικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
Ο αναβιωτής ακριβώς και ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Και έπεσε αυτή η πρόταση, με ένα σημαντικό γεγονός είναι αυτό. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός βεβαίως είναι η γυναίκα πρόεδρος, η εκλογή γυναίκας πρόεδρου για πρώτη φορά στην ιστορία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Τρίτο σημαντικό γεγονός, η εκλογή του Σπύρου Καπράλου στην Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Σημαντική επιτυχία και για την Ελλάδα και για τον ίδιο, έτσι και για τον ελληνικό αθλητισμό, ότι βρίσκεται στα υψηλά κλιμάκια και πάλι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ο Σπύρος Καπράλου ήταν μέλος της ΔΟΕ. Αυτό που λέγαμε παλαιότερα θάνατος, επανεξελέγει και εξελέγει και στην Εκτελεστική Επιτροπή. Και βεβαίως σας είπα το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το παγκόσμιο ενδιαφέρον για ένα μοναδικό έτσι, γεγονός. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες άλλως είναι πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Πολύ μεγάλο γεγονός, το μεγαλύτερο, καλά, είναι σίγουρο το μεγαλύτερο
παγκόσμιο
γεγονός. Και ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια γεγονότα που υπάρχει, λέγεται ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η μεγαλύτερη ταυτόχρονη συγκέντρωση ανθρώπων στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλο γεγονός στο οποίο επιτυγχάνεται τόσο μεγάλη συγκέντρωση ταυτόχρονη.
Ναι, γιατί γίνονται, διεξάγονται ουσιαστικά 28 Ολυμπιακά αθλήματα.
28 παγκόσμια πρωταθλήματα ταυτόχρονα.
Ακριβώς.
Η μεγαλύτερη λοιπόν ταυτόχρονη συγκέντρωση ανθρώπων στον κόσμο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο μεγάλο είναι το γεγονός.
Και τη δυναμική που έχει, σωστά.
Και τη δυναμική που έχει, μεγάλο αθλητικό, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό γεγονός, κοινωνικό, ευρύτερο γεγονός. Νομίζω ότι η Ελλάδα βρέθηκε αυτές τις μέρες στο επίκεντρο του διεθνούς αθλητισμού, του διεθνούς ολυμπιακού κινήματος. Τιμητικά, βεβαίως, είναι η χώρα που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και η χώρα που τους αναβίωσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Σωστά.
Οπότε είναι λογικό.
Πάμε τώρα στο συνέδριο.
Ότι εξελίχθηκαν όλα καλά με την εκλογή του Προέδρου της ΔΟΕ, με τις εκλογές γενικώς, και μακάρι να ευχηθούμε να γίνει δεκτή και η πρόταση για να εκλέγει το πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές στην Ελλάδα. Και πάμε στο συνέδριο, στο Ελληνοκυπριακό, λίγα χιλιόμετρα από την αρχαία Ολυμπιακή, από την Μεσσηνία.
Και άλλο νομό. Έτσι, ναι. Αρκαδία.
Τρεις διαφορετικούς νομούς. Ηλία, Μεσσηνία, Αρκαδία. Δύο διαφορετικές διοικητικές περιφέρειες, γιατί η Ηλία είναι στη Δυτική Ελλάδα. Η Μεσσηνία με την Αρκαδία είναι στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Το Ελληνοκυπριακό Συνέδριο ΨΑΤ, Πανελληνίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου, Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, ΨΑΤΕΑΚ, το 35ο, έτσι το 82 ξεκίνησε, έγινε το πρώτο συνέδριο Ελλήνων και Κυπρίων Αθλητικών Τακτών, συμπόσιο τότε, είχε το χαρακτήρα του συμποσίου, μετεξελίχθηκε σε συνέδριο. Εκείνα τα συνέδρια ξεκίνησαν με τον πρόεδρο του ΨΑΤ, τότε ήταν ο Αίμνησος Πέτρος Δυνάρδος. Ξεκίνησαν για να στηρίξουν κυρίως την Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, η οποία μόλις είχε περίπου 10 χρόνια ζωής. Η Ένωση Αθλητικογράφων Κύπρου, 9 χρόνια ζωής είχε το 82, και ήταν και 8 χρόνια μετά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο. Μην το ξεχνάμε, οπότε ξεκίνησαν έτσι.
Και στήριξε ουσιαστικά αυτή την προσπάθεια που έγινε.
Ακριβώς. Στήριξε αυτή την προσπάθεια. Στήριξαν οι Έλληνες αθλητικοί συντάκτες τους Κύπριους, τους αδελφούς Κύπριους αθλητικούς συντάκτες.
Πότε τελειώνει αυτό το συνέδριο?
Τελειώνει αύριο, το μεσημέρι.
Νομίζω είσαι και εσύ ομιλητής, έτσι.
Ήμουν το πρωί στην Ενότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης και χτες στην τελετή έναρξης και το πρωί στην Ενότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης.
Μεγάλα κεφάλαια.
Ναι.
και σημαντικά θέματα, και η τεχνητή νοημοσύνη και τα εργασιακά θέματα του κλάδου. Η τεχνητή νοημοσύνη θα συνεχιστεί και το απόγευμα και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα από τα θέματα, από τις θεματικές το απόγευμα. Νομίζω με μεγάλη επιτυχία έχει το συνέδριο ως τώρα και είναι η πρώτη φορά, που το είπα και χθες αυτό στο χαιρετισμό μου στην τελετή έναρξη, είναι η πρώτη φορά που υπάρχει τέτοιου είδους αποκέντρωση σε μια πολύ μικρή έτσι, περιφερειακή περιοχή. Γιατί τώρα, μέχρι τώρα γινόντουσαν σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Όχι μεγάλα αστικά, σε μικρά ξενοδοχεία. Άφησες παρακαταθήκη, πρόεδρε. Άφησες παρακαταθήκη ως πρόεδρος του ΨΑΤ.
Πάντως, ναι, όμως είναι σημαντική και αυτό που είδους η αποκέντρωση.
Βέβαια. Πολύ σημαντική γιατί έδωσε άλλη διάσταση.
Ακριβώς, δίνει άλλη διάσταση. Νομίζω ότι και πέραν των σημαντικών θεμάτων που συζητούνται, Κύπροι και Έλληνες αθλητικοί συντάκτες, όλοι μαζί εδώ σφυριλατούμε σχέσεις. Έτσι.
Και ταυτόχρονα βλέπουμε τη δημοσιογραφία με άλλο μάτι. Έτσι.
Βλέπουμε τη δημοσιογραφία με άλλο μάτι, συζητάμε τα σύγχρονα προβλήματα της δημοσιογραφίας, της αθλητικής δημοσιογραφίας, του αθλητικού ρεπορτάζ, ούτως ή άλλως με τους Κυπρίους αθλητικούς συντάκτες, με τους Κυπρίους δημοσιογράφους, τους Κυπρίους αδελφούς μας έχουμε σχέσεις και υπό ΕΣΥ έχει συμφωνήσει να προχωρήσει στην υπογραφή μνημονίου αδελφοποίησης με την Ένωση Συντακτών Κύπρου και η Ένωση Συντακτών της χώρας και η ΕΣΥΑ, αλλά και η Ένωση Συντακτών Πελοποννήσου, Υπήρου και Νήσου έχουν αδελφοποιηθεί με την Ένωση Συντακτών Κύπρου. Τώρα θα το κάνει και η ΠΟΕΣΥ για να πιάσει και όλες ενός συντακτών της Ελλάδος. Οπότε έχουμε σχέσεις, τις φυριλατούμε, τις συνεχίζουμε, τις καλλιεργούμε αυτού του είδους σχέσεις και βεβαίως πάντα όταν συζητάμε, όταν βάζουμε τα θέματα, τα σύγχρονα θέματα και τους προβληματισμούς που υπάρχουν, νομίζω ότι μόνο σοφότερο μπορούμε να βγούμε και μόνο μπορούμε και το μόνο που
Ακολουθούμε η ισχύς ενδιενώσει. Σε ευχαριστούμε, πρόεδρε.
Ακριβώς. Να είστε καλά.
Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, ο κύριος Σωτήρης Τριανταφύλου. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί η εκπομπή 24 δευτερόλεπτα. Φυσικά για όλους τους φίλους μπάσκετ και όχι μόνο. Και να υπενθυμίσω ότι στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Και στην αρχισυνταξία της εκπομπής η Ειρήνη Φωτέλη. Καλή συνέχεια. Εδώ στην ΕΡΑΣΠΟΡ.
ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8.